Synes du aksjefond blir litt kjedelig, mens enkeltaksjer blir litt for spennende igjen? Da kan ETF-er være noe å se på. Det dagens tema, Hallgeir, ja. Og ETF jo et ord vi kommer til å si mange ganger den neste gode halvtimen, så kanskje vi kan begynne med å avsløre hva som skjuler seg bak disse bokstavene.
Det kan vi gjøre. Det står for Exchange Traded Fund, eller da børsnoterte fond. Noen kaller det også børshandlede fond da, på norsk. Og det jo egentlig enklest å tenke på det som et aksjefond. Men med muligheten for å kjøpe og selge dette fondet på sekunder. For hvis du kjøper et vanlig aksjefond, så må du vanligvis vente til kanskje neste dag, eller i hvert fall til slutten av dagen, før du får kursen, før du vet hva du har betalt for fondet. Mens en ETF, den får du da med en gang. Og la oss si, når vi snakker om dette, nå klokka 11.46, da, altså hvis jeg vil ha da en ETF, eller børsnotert fond, for eksempel på teknologisektoren, fordi de fleste ETF jo gjerne, kan du kalle det indeksfond, men litt smalere en del av de. Og hvis jeg vil ha en ETF på teknologisektoren, så får jeg da kurs på sekunder. Måle markedet as we speak. Og som med aksjer så har du også mulighet til å legge inn en sånn kalt limit order og stopp loss ved salg. Og skal jeg kjøpe et ordinært teknologifond, altså et aksjefond da, så får jeg ja, en kurs enten i kveld eller dagen derpå. Altså prosedyren kan jo variere litt fra bank til bank. Nordnet så er det vel sist jeg sjekket, normalt satt sluttkurs samme dag hvis du legger inn ordren før klokka 08.30. Men dette avhenger igjen litt av forvalteren på denne plattformen. I S-banken så sendes, i hvert fall sist jeg sjekket, sendes ordren til de ulike forvalterne klokka 0, altså ved midnatt, søndag og torsdag, og hvis du da får en ordre registrert innen midnatt, så vil du få handel på sluttkurs kommende handelsdag, med mindre det enkelte verdifond som har andre bestemmelser, det DNB. Hvis du kjøper et av bankens egne fond, så for eksempel DNB SMB, så får du, hvis du gjør dette før 11.59 på en mandag formiddag, så blir kursen satt tirsdag morgen da, basert på mandagens sluttkurs. Det er mulig at det er nå mandag kveld, men uansett da, det kan skje mye ifra eksempelvis klokka 12 og ut dagen, mens det slipper du sånn sett hvis du kjøper i en ETF. Og så er det klart at det kan jo være både fordel og ulempe med å handle på den måten. Det kan jo være at aksjekursen beveger seg til din gunst da, hvis du kjøper en aksjefond og legger inn kursen før 11.59 og du får kursen på slutten av dagen. Men du er litt mer i ukjent terreng sammenlignet med et børsnotert fond eller ETF.
Hvordan har sånn historisk sett interessen for ETF-er vært?
Den har jo vært lavere enn for ordinær aksjefond, helt klart. I Nordnet så er visst nok i snitt da, har kundene rundt 56 000 kroner i disse fondene, altså ETF-er, mens med snittkunden for et for norske da, noen kunder har verdier for 450 000 for, i aksjefond, så det jo helt klart mye større andel som går for aksjefond, og det rundt 6% av Nordnet sine norske kunder som eier et FA, men de har blitt mer populære, og antall kunder som eier denne typen fond da, de har økt med om lag 70%, og totalt så eier nå 33 000 norske kunder ulike ETF-produkter.
Ja, og hvis man sammenligner det med de som eier, nordmenn som eier aksjefond, så blir det veldig lite da.
Ganske lite, ja, men jeg skal også peke på at det kan jo være at du allerede har penger plassert i en ETF, du bare vet ikke. Altså, bruker du for eksempel Krons spareløsning og velger en av deres såkalt utvalgte fond, altså bransjefond, innen enten teknologi, eiendom eller likestilling som de har, på sin plattform. Ja, så ligger i alla fall noga av pengarna i ETF-a. Så i såkalte fond i fondlösningar så kan man ofta finna att det är ETF-a som blir brukt för att paketera den typen utvalgt eller branschfond. Kron, de benytter i huvudsak iShares, som är en av världens största tillbydare av ETF-a och som är då ägd av giganten BlackRock. Och men har nu spritt sig lite mer och i teknologi för exempel, alltså deras utvalda teknologi som heter, så är runt 12% av pengarna dina placerat i BNP Paribas sitt Nasdaq ETF. Men detta kan ju också ändras pengar bara att det kan ju vara allerede att du äger något ETF i alla fall genom dessa tillbydarna.
Så ikke så äger du jo, eller du har varit på en liten kanske äger en liten andel I oljefondet som är ju bitte lite grann av BlackRock så där måste du veta att du I vart fall ja. På en eller annan måte Hallgeir så har man en finger med I spillet I ETF-markedet men mm. hvis du ser liksom på hvordan går det att sammenligne lite om de bästa ja. Fondene kontra de bästa ETF-ene siste året?
Absolut och där är det ju morsomt du kan se si att du var inne på det I starten att hvis du syns aktiefond kjedelig, så jo definitivt ikke det tilfellet med ETF. Fordi altså du kan velge en god del mer, altså I alle fall det mye mer å velge blant hvis du skal virkelig spisse sparingen din. Det vanskelig å finne veldig nisjepreget vanlig aktiefond, mens ETF nærmest, eller av verdenen, full av slike nisjepreget fond. Og hvis vi måler siste året i ren avkastning da, så har de aller beste ETF-ene gått med, ja, den aller beste da, har gått opp med 332% på et år.
Det rett.
Så det er jo en firedobling av pengene dine. Og det noe som heter Global X Hydrogen, faktisk. Og tro det eller ei, hvis jeg sjekket, så var til og med, holdt jeg på å si, ikke gode gamle, men I alle fall vår kjente norske selskap Nell, yeah. var jo blant de selskapene som inngikk i den ETF-en. Og der var det vel noe sånn som jeg tror 75% av verdien av den ETF-en var knyttet til, tror jeg, 6 selskap. Ja. Så en ekstrem overvekting i enkelte selskapet da.
Ja, men det jo, hvis vi ser på litt sånn, vi har jo snakket mye om disse gull- og sølvfondene, hvor bra de har gjort det også i det siste året, og det har de jo. De har jo, noen av dem har jo gått veldig, veldig godt, men ja. det blir jo småpenger, små prosenter I hvert fall, sammenlignet med de andre ETF-ene her da. Det jo flere her med over 200% avkastning siste året.
Ja, det. Og det jo VanEck sin Space Innovators, altså, hallo, bare navn I seg selv gjør jo at du får lyst til å kjøpe det. I hvert fall hvis du litt sånn Star Trek eller Star Wars-fan.
Den siste, det sikkert en eller annen Elon Musk-fan også, et eller annet sted.
Ja, absolutt. Så generelt romfartsteknologi har gått voldsomt det siste året. Litt også drevet av den nå sannsynligvis kommende børsnoteringen av SpaceX, så kan det være at en del av disse selskapene har fått litt medvind av at dette store selskapet til Elon Musk skal bli børsnotert. Ellers så det jo mye I Korea, for den koreanske børsen har jo gått sterkt opp, og de ETF-ene som da følger den koreanske indexen Kospi, den har tredoblet seg. Altså, de ligger mellom 229% til 224% der. Og så det noe også Rare Earth and Strategic Metals ETF-er. Det hydrogen, og det semiconductors, altså halvledere. Det sikkert mye Nvidia og sånt. Og det man kan kalle clean tech, og sist men ikke minst, det klart at for alle våre venner på Sørlandet, de skulle ikke ha investert I Morrow, batteriprodusenten, de skulle investert, men de kunne gjerne investert I batterisektoren, for det har gått ganske bra. Mm. Global X sitt lithium and battery tech har gått opp med 124% det siste året. Og hvis du da ser på rene aksjefond, så det jo som du nevnte, det jo sølv, gull, den de kaller essensielle metallet som har gått mest opp av AUAG sitt
Hva var gull? Hva var sølv igjen?
Ja,
det var det.
Det svenske fondet har vært nummer to på statistikken over avkastning siste år, opp med 123%, bare slått igjen da av et Korea-fond. Og det litt interessant det at ETF-ene har gått, de som har investert i Korea har gått vesentlig mye bedre enn det som faktisk på topplista blant aksjefond, nemlig JP Morgan sitt Korea Equity Fund. Det skyldes nok at JP Morgan sitt et aktivt fond, mens ETF-ene har fulgt indeksen, og stort sett så i aksjefondverdenen da, i hvert fall det som blir tilbudt i norske kanaler via Nordnet, DNB og så videre, så det vanskelig å finne en del indeksfond som smalere, typisk innenfor selvkjørende teknologi eller rene Koreafond, men det finnes noen aktive fond. Men skal du ha eksempelvis en indeksfond innenfor, eller som tracker Korea, så må du over på ETF-er.
Vi skal også snakke om litt, før du kaster deg rundt og kjøper hydrogen-ETF-er for alle sparepengene dine, så kommer vi til noen ulemper med dette her også etter hvert, men mens vi er nå på den gode, på den positive siden av brøken, da, så kan vi jo, det jo andre ting også med det som er, som gjør dette litt attraktivt. Det jo ganske billig, det ikke det?
Ja, det det. Det det en av de store fordelene, i hvert fall hvis du har tenkt å. Og det jo et viktig, for så vidt et viktig premiss, at hvis du tenker å eie dette i litt tid, da, så blir det billigere gjerne enn en aksjefond. Og grunnen til det jo at ETF-er handles jo litt, altså det et stort spekter her, men de handles jo, du kan få de helt ned i 0,04% da, opp typisk kanskje til 1%, mens aksjefond, avhengig om det indeks eller aktivt, så har vi de billigste indeksfondene rundt 0,2% da, i årlig forvaltningskostnad. Og så det opp mot 2% og kanskje enda høyere for aktive fond. Så det jo vesentlig billigere, i alle fall en aktiv aksjefond, og på linje med eller billigere enn så tilsvarende indeksfond. Så det har det jo. Og så det jo, som jeg var inne på, en av de andre fordelene jo at det et veldig stort utvalg. Nordnet, for eksempel, de har vel siste sjekket rundt 881 aksjefond til salgs, men 2114 ETF-er. Skal du kun gå på Oslo Børs derimot, så det jo bare fire, man kan si, det man definerer som vanlige ETF-er. Det vel siden jeg sjekket tre fra Handelsbank og ned fra DNB, som knyttet mot altså OBX eller Oslo Børs sin utvikling.
Det jo sånn at de fleste jo de jo tyske, veldig mange av disse, disse ETF-ene. Og det, hvis vi bare spoler noen år tilbake, så var jo veldig mange amerikanske som ble tilbudt i Norge da. Men på grunn av en endring, nå tar jeg bare helt fra toppen, EU-forordning nummer 1286/2014, PRIIPs-forordningen, nei da, sitter og leser på det. Den gjorde det sånn at man skal få all sånn KID-informasjon på eget språk, og det orker ikke disse amerikanerne. Kanskje de orker det nå, som du har en sånn, du må kjøre gjennom en chat-GPT eller
ja.
Lignende.
Ja.
Men det har de ikke gjort. Derfor finnes det jo veldig få amerikanske ETF-er til salgs da, hos norske tilbydere.
Ja, hvis om noen, ja. Så det jo i de fleste, aller fleste er notert i Tyskland da.
Hva mer positivt kan vi si, før vi skal også begynne å snakke litt negativt om...
Ja, det mange fordeler. Altså, du har jo... når jeg nevnte for eksempel disse norske, så har du en viss mulighet for det med kallet gearing, altså ta opp risikoen. Handelsbanken har jo et produkt sett eksakt OBX Bull, altså det vil si da at altså OBX-indeksen, der det jo de 25 mest omsatte aksjene på hovedlista, og Bull... varianten, ETF-en, den doble eksponeringen, altså det vil si at hvis du får en avkastning på 1% på en børsdag, så vil din avkastning være rundt 2%. Det vil også si da at du kan få en vesentlig forringing av det du putter, for dette går jo begge veier, så hvis det går ned 1%, så vil din avkastning falle med 2% da. Og så har du jo en mulighet for, jeg vet ikke om jeg kan kalle det diversifisering, men i hvert fall risikovekting sånn sett, fordi at du har jo også eksempelvis igjen da, på norske markedet, exakt bear, som akkurat motsatt av bull ETF-en, nemlig at du vedder nærmest på at børsen skal gå nedover. Så jeg husker helt feil, så var det vel det Sindre Finnes i sin tid satte noe pengene på i en periode, rett og slett på at børsen skulle falle. Og da betyr det at hvis OBX-en faller med 2%, så øker verdien av fondet ditt med cirka 4%. Og det klart at dette jo ganske risikofyllte strategier som ikke anbefaler for vanlige fondsparer, og i alle fall ikke for langsiktig fondsparing, fordi at det, ja, uten at jeg skal gå inn i strukturen på det og det som ligger under panser, så vil det som regel ikke lønne seg å gjøre dette på lang sikt. Da. Men i perioder så kan det være at enkelte bruker det, altså at en bruker for eksempel en såkalt bear fund for å oppnå god avkastning hvis den har et negativt markedssyn, i stedet for å selge seg ned i de aksjene eller fondene som du allerede har kjøpt. Da. Men du bør følge med fra dag til dag, fordi at såkalt daglig rebalansering gjør at disse giret produktene, de er ikke så veldig gode for langsiktig sparing. Men ved siden av det, at man får en kjent kurs og kan handle på sekunder, så er vel kanskje dette med spissing den viktigste fordelen, vil jeg nesten si. Altså, de fleste indeksfond her, som tilbys i hvert fall her i Norge, de er forholdsvis breie. Du finner noe mer sånn spisset regionfond hvis du kjøper et Norden- eller Norgefond, men veldig få bransjefond. Du har det rekt nok på teknologi, men vil du ha, som mange ønsker da, enda mer spisse indeksfond mot kanskje litt sånn sære undergruppe av bransjefond, så må det nok gå på ETF. Du finner det for innen alt ifra videospill, jeg nevnte batteriteknologi, romfartsteknologi, robotisering, blockchain-teknologi. Så du finner definitivt en masse spissing her. Og spesielt hvis du har tro på krypto. Hvis du har tro på kryptovaluta som sådan, men ikke har peiling på akkurat hvilken valuta som vil gjøre det best, eller du har tro på blokkjedeteknologi, ja, så er det mulig å finne ETF-er som investerer eksempelvis, ikke nødvendigvis selve valutaen, men i strukturen rundt det, i kryptobørser, i hele infrastrukturen og i selve blockchain-teknologien. Og der finner du også noen av vinnerne, og for så vidt også taperne de siste årene.
Vet du om disse ETF-ene fysisk eier aksjene, eller er det derivater og for det meste etter?
Begge deler. Ja, du finner både de som er fysiske og de som har så mer syntetiske fonder. Mm.
Vi må jo se litt på den andre siden av brøken, eller av T-regnestykket, eller hva heter det? Heter ikke det? Som skulle sette opp sånne regnskapsskjema, så var det sånn satt og lagde en T, og så var det en kredit og debit på hver side.
Stemmer det.
Jeg vet ikke hvilken side dette skal være, men...
Kredit? Ja. Ulempende?
Ja, ulempende, ja. Og hvorfor ikke la det siste være det bli det første, da? For du snakker om spissing, og du kan si mye rart om for eksempel Global X Hydrogen eller FANEC Space Innovators. Dette er ikke et globalt indeksfond. Kan det bli for spist og for høy risiko?
Ja, det kan det. Og du kan... Det er jo så på sett og vis på glasset som halvtomt, da, ikke halvfullt, at det kan rett og slett bli for stort, det kan bli for uoversiktlig, og du kan bli litt... gå deg litt vill i risikoen din. Altså... Det er jo blant de mest sånn populære ETF-ene blant norske sparere, så har det ofte vært undergruppe av teknologifond. Det har vært også en del innenfor fornybar energi, men videospill typisk. Så det er klart at du ska ju ha lite grejer på detta. Du må vara observant på att du ökar risken i sparingen din ganska betraktligt också versus då bara äga i alla fall så bara ett mer brett indexfond inför teknologi. Så det är ju definitivt en ulempe. Och så jag nämnde ju att det är billigare. De flesta ETF är nog billigare än aktiefond, i alla fall i aktiva aktiefonderna när det gäller förvaltningshonorar, alltså det som pålöper årligt. Men så är det lite dyrare, eller rätt sagt, de tar en kostnad vid att köpa och sälja detta fondet. För det är ju som regel gratis hvis du handlar vanlig aktiefond. Köper du en ETF däremot så må du, som hvis man köper en ordinär aktie, ut med det som kallas kurtage. Och minsta kurtagerna, de är kanske typisk 49-99 kronor då, avhängig av vilken plattform du väljer. Eventuellt runt 0,1% vid lite större belopp. Så är det någon mäklare som tillbyr kurtagefri handel i enkelt ETF hvis du lägger dig in på en sån månlig sparavtale. Så det ligger en kostnadselement här. Men så är det också, och det är lite komplicerande, det är någon andra kostnadselement också som är för ETF som inte är för aktiefond. Myntag av dessa norska ETF-erna så får du då en valutaexponering med tillhörande valutapåslag. Så det påslag är lite viktigt här. Det är runt 0,25% vid köp och salg, totalt 0,5%. Så kan du riktigt nog reducera detta påslaget i enkelta banker för att upprätta en så kallad valutakonto i tillknytning till din vanliga aktie- och fondskonto. Och då synker gärna påslaget till för exempel 0,075% vid köp och tillsvarande vid salg så att du kan då, i alla fall i de valutakonton jag checkar, få ned det är påslaget till 0,15%. Men så har du så det som kallas en spread, som är en sån indirekt kostnad. För på akkurat samma måte som aktiehandel så är det en liten forskjell mellan köp och salgskurs när du ska handla ETF som det inte i samma grad är för aktiefond. Denne spreaden den varierar lite mellan olika ETF och inte minst tidspunkten för när handeln genomförs. Men de mest likvida ETF-erna handles med en spread ned mot 0,03-0,05%. Så det är inte stora kostnader här, medan andra kanske är upp mot 0,25. Så det är i alla fall viktigt att ha det bakhuvudet. Och det är klart att dessa elementen må man då regna upp mot aktiefonden, för hvis du är väldigt upptatt av att göra detta billigst möjligt. Nordnet, eller Björn har sett dem tidigare, spararekonom i Nordnet, han beregnar väl att du måste ha minst 5 år sparare och sånt för att få lågare kostnader i alla fall i en global aktieindex ETF än du fick i Nordnet sitt eget indexfond. Så ska du få lågare kostnader än i billigaste globala indexfonderna så som då är och så ligger under Nordnet sitt fond så må du nog ha minst 10 års sparar och sånt och tillägg benytta dig av en sån valutakonto. Så dessa kostnadspåslagen de tar ju ner lönsamheten nog i detta då.
Vad så med de som företräcker fond som gör någon sån så kallade ESG tillpassningar och utelukker lite sällskap, det får man väl inte till i en ETF. Det är väl banna bein forpliktet til å kjøpe det som inngår i indeksen, gjør de ikke det?
Ja, det, for så vidt, men du kan også finne det begge deler. Altså, i mange indeksfond så vil jo da skje en viss utlukking av det, kallet uetiske selskaper da.
Såkalt,
men i ETF skjer det nok sjeldent en sånn utsiling. Men det skal jo også sies at du kan finne ETF-er som är ännu mer på sätt och vis skräddarsydda för det du måtte önska ta bort. Hvis du är väldigt låst på det sida enkelt alltså hvis du vill ta bort USA från global index så finns det och det är klart det är inte mycket igen det 30% men då finns det egna FA för det. Det finns tror jag sist jag checkade så fanns det en egen sån för de som ville ta bort enkelte selskap også. Det tror jeg ikke til salgs på norske plattformer, men det kommer nok også. Med andre ord, du kan skreddersy dine egne indeksfond, dine egne ETF-er, ta bort for eksempel Tesla hvis du ikke glad i Musk, og gjøre en del sånne tilpassninger. Så ja, i store bilder så kan det være at en del av disse indeks, globale indeks-ETF-ene er, kall det, mindre etiske enn en del andre vanlige indeksfond er, men du kan også finne spissa svært, ja, etiske, men du kan i hvert fall skreddersy fondene dine i ganske stor grad med ETF-er.
Du får jo ikke som regel utbytte i et vanlig aksjefond. Får du det via ETF-er, eller er det samme greiene der?
Det kan være, hvis du er opptatt av det, og så bør du altså det er en såkalt kildeskatt som gjør det både komplisert og ugunstig å motta utbytte av ETF-er. Men du risikerer da med andre ord en dobbeltbeskatning. Og det, for da norsk sparer, så anbefales det å kjøpe ETF-er som akkumulerer aksjeutbytte i fondet, som det heter. Det finner du rett og slett ved at du ser at det står ACC, altså Accumulating, bak navnet på fondet. Og deles aksjeutbytte ut andelseierne som kontantinnskudd, så står det som regel distributing, altså dist, i navnet. For de aller fleste fond er det jo slik at man akkumulerer, det gjelder jo aksjefond også, akkumulerer utbytte og ikke betaler det ut til aksjonærene, og det kan nok også være en fordel for ETF-er.
Skal vi ta noen kjappe hits her helt på tampen? Er det jevnt over høyere eller lavere risiko i en ETF enn sammenlignet med et aksjefond? Da?
Ja, det spørs jo på hva du investerer i, men når du ser på selve strukturen, så er det omtrent samme risiko, i den forstand at det er du som eier andelene og ikke forvalter. Så skulle forvalter gå konk, så ryker ikke ETF-en din. Men så er det jo selvfølgelig slik at en del av ETF-en er jo mer risikofylt enn mange fond, hvis vi snakker om smalheten og ikke minst muligheten for giring. Men det er et visst forbehold. ETF-er, rent teknisk, så er de gjerne delt i to typer. Det fysiske fond, og det var du inne på her forleden, og såkalt det syntetiske fond som er bygd opp av opsjoner, det de kaller swapper. Og hvis det var en såkalt fysisk replikering, ja, så kjøper forvalteren gjerne alle aksjene i indeksen. I en syntetisk replikering så bruker en såkalt swapper, altså ganske avanserte finansielle instrumenter, for å få eksponering mot den relevante indeksen. Og da får en samtidig en motpartsrisiko, som det heter, altså en fare ved en systemkrise for derivatet. Den risikoen er jo svært, svært liten, men opplevde jo det under forrige finanskrise. Men den risikoen er liten, blant annet fordi motparten må jo stille verdipapirer som sikkerhet for forvaltningskapitalen, samt at det som regel er ganske store investeringsbanker som er motpartrisikoen, men en har jo også erfart at også sånne banker kan gå over ende, og her er vel stikkordet blant annet Lehman Brothers.
Hvis du skal spare på dette her, hvilken konto burde du trykke dem inn? Er det en aksjesparekonto eller investeringskonto?
Du kan absolutt gjøre det. I starten tror jeg ikke ETF var inkludert i aksjesparekonto, men det kan du gjøre nå. Men det gjelder jo den samme geografiske begrensningen. Altså du kan bare eie ETF som er hjemmehørende i EU og EØS. Tidligere så var det jo de mest populære da notert i USA. Nå er det jo i Tyskland, så det skal jo være greit, og ja, de som selger disse ETF-ene, de er jo, du må jo gjerne på en nettmegler eller en bank som har et litt større utvalg, men du kan fint finne det gjennom blant annet DNB, jeg tror også når de har et ganske godt utvalg, Pareto, og ikke minst Nordnet. Utvalget er likevel ganske varierende, men i prinsippet er det like enkelt i hvert fall. Strukturen ved det er like enkelt som å kjøpe aksje eller fond da.
Bra, da setter vi strek for ETF spesial. Vi er tilbake igjen over helgen på tirsdag med en spørsmål og svar kun på Podme, og så er vi tilbake igjen her på alle mulige plattformer med en ny, deilig, flott episode av Pengerådet neste torsdag. Takk for at du hørte på.
Du har hørt en podcast fra VG. Ansvarlig redaktør, Gard Steiro.